Labdien, vēlreiz, Meža ciema pamatskolā. Es saku vēlreiz, tāpēc, ka pašlaik es redzu, ka ir nomainījušies klausītāji. Prost, pašlaik mums ir 9. B klase. Ar A klasi mēs jau pavadījām kopā ļoti interesantu vienu lekciju. No lekcija ir augstskolas terminoloģijā, tas ir 90 minūtes, nu skolā divreiz par 40, starprīt darbā mēs paņēmām klāt, nu tā uz otru stundu, tāda, bet es ir diezgan intensīvs, garīgais darbs, nu ja ar galvu strādā. Teiksim, ja mēs kaut ko darīt ar rokām, nu tad varētu arī radio klausīties uz ausīm, bet no šoreiz pamatā tas vairāk būs tāda klausīšanās un skatīšanās. Skatāties uz to, ko es jums te rādīšu uz ekrānu, skatāties uz Andronguli, kurš tātad šodien pie jums ir ciemos. Nu, Andronguls formāli ņemot tātad ir universitātes ja, emeritējais profesors, fizikas doktors, es esmu pamatizglītība, man ir fizika, es esmu fiziķis, zinātnieks, bet tā joma, zinātnes joma ir fizika, un pēc tam pati dzīve jau, protams, tā jau nav tikai tā joma, kurā tu esi iegūst tos grādus vai diplomus, dzīve ir dzīve. Un tāpēc šodien mēs nerunāsim, kā jau skolotāji jums teica, mēs nerunāsim par to fiziku. Varbūt kaut kur mēs pieminēsim gan fiziku, gan citus priekšmetus, bet pamatā runāsim par tātad tikšanās, saruna par dzīvi un izglītību. Labā roka un kreisā roka vienu otru papildina. Tā būs tā ideja, kāpēc mēs šodien šeit kopā esam, un tā ir formāli, var teikt, viens stundu par dzīvi, viens stundu par izglītību, un tā būs tā mūsu tikšanās reize. Nu, atkarībā no tā, kā mēs tā saruna virzīsies, jūs teiksiet, kāda saruna, Andronguls jau tagad jau sāc, tikai runā. Mīļie draugi, mums ir saruna. Es jūs runāju, kādā valodā ar mani?
Latvijas.
Nedzirdu gan, to vārdu gan es tagad dzirdēju, ja es sapratu latviešu valodu, tas bija latviešu vārds. Jūs runājat ķermeņu valodu, jūsu ķermeņu valoda runā. Un parasti tā, ka viens runā, tad otrs klausās, pēc tam mainās atkal, viens kā klausās, otrs runā un tā. Nu šoreiz, pat cik es esmu jums viesos, man ir tik daudz vēlmes un jums ko pastāstīt. Jūs to visu klausaties, gribat vai negribat galvā, jums jau uzreiz perenās domas. Tā tas ir dabiski. Jo, ja dzird kaut ko, pēc tam tas aiziet arī zemapziņā, varbūt neatcerēsties vairs. Aizviesim pie hipnotizētāja, un tur izvilks ārā no zemapziņas to, ko jūs būsit dzirdējuši, bet, nu, kas būs aizklīdis pro. Tā kā, mums ir saruna, man ir runājošās runa, un jums ir atbildes runa ķermeņu valoda. Es pēc acīm redzu, pēc kustības redzu vispārējo, nu, ko jūs darat. Tā, saruna par dzīvi un izglītību, un tas galvenais ar jautājums, kas šeit mums nāk, pa ko ir jārunā. Atvadas bērnībai ieja jaunībā. Tas ir pats galvenais, par ko es gribu šī mūsu tikšanās reizē runāt, dalīties tādā savā pieredzē, savas domas raitīt jums. Iesiet mājā, prasīs, kas tur bija šodien, kas nebija. Ziniet, tur bija tās profesoriņš kaut kāds no universitātes atnācis. Bet ziniet, ko paskat? Mums bija domu pārējais seans. Bija telepātija. Nu, mīļa draugi, ikdienā tā telepātija ir uz katru soļu. Jo man ir manas domas tālāk iedarbina, nu, visu muskulatūru un to vispārējo, man balss saites sāk kustēties, pēc tam ir fizika, tad ir skaņa aiziet līdz jūsu ausīm, atkal bungā viņas iesvārstās, tālāk tur viss tas notiek un aiziet līdz dzirdes centriem. Bet kas bija sākumā? Andronkoļa doma. Tā doma tika materializēta, aizgāja līdz jums, un viņa atkal. Un nu jau tā doma ir pie jums. Nu tā taču mēs sazināmies savā starpā. Tikai, ja ir tukša galva, tad tās domas ārā nenāk. Un var arī aiztaisīt klaps ciet, var aizbāst ausis, un tad jau nekas iekšā arī neies, un telepātija ir beigusies. Un visādas balses var klausīties. Var klausīties rādio balses. Var datorā skatīties uz ekrāna, kas mākoņos notiek. Jūs varat skatīties, kas nāk tur no pasaules otra gala ziņas. Nu, tā jau ir tā saziņa. Latviešu valodā, redziet, pieminēja man latviešu valodu, malacis. Latviešu valodā ir vārds ziņa. Un tad mēs varat uztaisīt konkursu, tikai nu, mums drusiņi nav tā laika. ko, ja mēs nokonstiem ar āklas tiekoties, vēl daudz ko varētu pārunāt, bet mēģināsim izmantot to lecību, kas mums ir. Es varētu uztaisīt konkursu. Sauksim vārdus, kur sakne ir zin. Apziņa, saziņa, neziņa, paziņa. Nu, labi, jauna vārds neliels, jā, labi, būtu malacis, labi. Galvenais jau, kad domā, jā. Labi, nu, ko vēl?
Īsziņa,
jā, garziņa ar došu vien tad, jā. Nu, re, malači. Īsziņa, apziņa. Nu, stop, varētu mēs tiešām turpināt, un tad, redziet, mēs varētu arī uzspēlēt kādu spēli, tikai nu šādu spēli, kurš vairāk nosauks tos vārdiņus, jā. Ar sakni zini. Jūs mācaties svešu valodas. Nu, es ar kādreiz esmu viņus mācījies. Nu, tad es viņus ar lietoju kurus, nu, katreiz vaiga. Jūs nenorādīju, man nebūs ne angļu valoda, ne krievu valoda, vismaz tās tuvākās. Tur nekas nesanāk. Latviešu valoda ir kolosāla valoda. Paldies vēlreiz, ka pieminēja latviešu valodu, jā. Tātad šie tie vārdi, paskatieties, nevienā citā valodā nevar uztaisīt šito. Apziņa. Consciousness, angļu valodā, consciousness. Ziņa, kā pārtulkot angliski ziņu, piemēram, informācija. Bet mēs ikdienā arī informācija. Tad informācija vienalais karš un kas tik viss nenotiek. Mīļie cilvēki, latvieši saka ziņa, ziņot, nevajag prezentēt, bet vajag ziņot, sniegt ziņojumu par kaut ko. Bet, nu, mazā mūsu mīļā latviešu valoda pašlaik ir ļoti lielos vārdu vējos. Ar vienaus jūs klausties, nu, tagad, protams, angļu valodu. Nu, es, protams, ka zinu arī krievu valodu. Varbūt pat vēl labāk nekā angļu, jo tomēr savā laikā tas ir pamatmūši ir runāts arī krievu valodā, nu, pēc tam arī angļu valodu. Bet, ja dzimto valodu, tā kā zaudēt nevajadzētu. Nu, tas nu tā par valodu. Vēlreiz paldies par to valodas pieminēšanu. Un par to valodu runājot, drusiņi arī pastīsimies. Atvadas bērnībai. Ko tas nozīmē? Divi vārdi. Nu, ja mums būtu, kā saka, tāda iespēja, kā literatūras skolotājs šeit piedalītos, teiksim, uzdarīsim tā, uztaisīsim kontrolu darbiņu tādu, ka jūs mājās paņemat baltu papīra lapu, jūs vēl protat rakstīt. Bet mās iebēniņi, kuri vairs nav maza pirkstu motorika, visi, viņi strādā uz datoriem kaut kur, viņiem jau var būt grūti, tīri pirkstu veiklība. Bet tas trakākais ir, ka domas ir jāizvada rakstiski, un domas ir jāizvada arī mutiski. Un te nu gan, ja mēs te visu laiku sēžam pie šī tā, ir dīvaina situācija, es nezinu, kā jūs klasē, man liekas, ka nē, jo mēs sēmies, jūs esat malači, bet ir bijušas situācijas, ka informatikas stundā uz ekrāna parādās teksts uzdevums. Nu, es skatos, viens čalis, nu, nelēma šķupiņa. Es saku, nu, kas te pa vainu? Skolotāji, kas man jādara? A uz ekrāna ir uzrakstīts, kas ir jādara. It kā lasa, bet neaiziet. Un, ja kā skolotājs tad paskaidro visu, mīļie draugi, tā ir realitāte. Es vēlreiz saku, mēs siemieši jūs, došu vien tāds anekdotes pie jums nenotiek. Bet ir situācijas, kur tāds anekdotes notiek. Un tad nu gan man kļūst žēl, jo cilvēks vairs neprot lasīt, tā kā tam būtu jābūt. Viņš lasa, jo domas jau tā nāk. Un tā doma viņam neaiziet, jo tā rakstu zīmes ir jāsaprot. Es nemaz nerunāju, ka perfekti pārzien latviešu valodu un nepārzien angļu valodu, krievu valodu, tur franču valodu. Tās ir valodas no citas. Tur vismaz zim, tā valodā vajag mēģināt pateikt savus domas. Un tāpēc dzimtā valoda 12 gadus skolā tiek mācīta. Nu, pašlaik jums ir 9 gadi, jā. Ja? No pirmās klases ir kas? Latviešu valoda. Nu, reiz arī valsts valoda. Un svešu valoda. Vai, to es pateikšu audzinātāji. Audzinātāji jums ir matemātikas učene. Malači, kā jūs pieminējāt matemātiku kā valodu. Kolosāli. Vai, kad jūs esat valodnieki, nu, baigies iķeri jūs esat. Matemātika ir valoda. Un nelēma tikai tāda ir, ka mēs kaut kā dažreiz sākām to zubrīt, nu, tās matemātikas formulas un visu to, kā tur tie matemātiķi mums māca, un mēs pazaudējam, un tā ir tāpat situācija, kas pie tā ekrāna. Ir tā matemātika tur, ārprāts, nekā nesaprotu. Nu, matemātikā tāpat pozīmīti, tas saprotāt, nu, protams, ka saprotāt. Nu, aritmētika to taču mācās pirmajās klasītēs. Mana mazmā mazmeitiņa, viņa vēl nav gājusi skolē, viņa ir 5,5 gadiņa. Bet tad, kad atnākām mēs pie viņas ciemos, vai sanāk te visi, kur arī viņas divas mazmētiņas, nu manas mazmētiņas, viņas māsicas atnāk, mazā meitenīte uzklāja galdu. Nav bijis gadījuma, ka kādam trūktu šķīvītes. Bet viņa taču neprot rēķināt vēl. Jūs domājat, ka viņa tagad, aha, cik šķīvīšu vajadzēs? Es to 1, 2, 3, nu kā tur skaitīs senos laikos. Nu viņa taču tā nerēķina. Viņš ir normāls, dabisks cilvēks, aha, šķīvīts tev, šķīvīts tev, šķīvīts tam, opītim, omītei, tam, tam, tam. Īstenībā jau viņa skaita, tikai nelieto to matemātisko valodu. Un te ir tā lielā māksla, to, ko tu jūti, ko tu gribi pateikt, nu prast ar vārdiem, un pēc tam vēl ar speciālām zīmēm, jo matemātika jau uzraksta to formulu. Kas ir formula? Formula taču ir pat kā dzejors. Tikai ārkārtīgi īsi uzrakstīts, vai ne? Formula. F ir M reiz A fizikā. S ir V reiz T. Un ja man būtu teikšana pie eksāmeniem, tad es teiktu, nu, re, S ir V reiz T. Pastāsti man lūdzu tagad latviešu valodā, ko tas nozīmē. Un tad ir vakars. Ja nu vēl to S, tas ir 5, un tas V ir tur 4, nu tad to viens vienādājums, viens nezināmais, nu tad viņi var izrēķināt, bet to jau vāru aizstrāk mēs nojūdzamies. Kas tas to vienādājumu? Kas kur vienāds? Nu, nu, ja cilvēki, nu, vienādājumā šitā viena puse ir vienāda ar otru pusi, tas ir līdzsvars. Tā vienādība zīmīt, tas saka, ka tas ir līdzsvars. Tā, ka jūs bijāt maziņi, tagad jau esam bišķiņi lielāki. To taču visu mazais bērns saprot izjūt. Redziet, kā to valoda ir. Mēs nojūdzamies tā, ka sākam lietot vārdus. Nevajag. Mums ir izglītība, mums jāmācās runāt, jo citādi mēs nevaram sazināties. You speak English?
Yes.
Yes, that's good.
Yeah.
Well, are you going to study in England or in the United States?
Probably not.
Probably not. Oh, you're speaking very good. That's great. Yeah. Māleči, mīļie draugi, varbūt jā, varbūt, ka brauks uz Ameriku vai uz Angliju vai nu kaut kur uz English speaker valodas zemi. Ja tu valodi jau proti, tu varēsi tur, nu, ieietenī pariņā, nu, iemācīsies vēl citus vārdus, ar ko te mēs Latvijā, nu, mazāk zinām, un tu esi gatavs jau sazināties. Te varbūt, ka forša meitene kaut kur ir sarakstījis internetā. Nu, esiet uzmanīgi, meitene sevišķi, jūs esat uzmanīgs. Tur var sarakstīties ar pašu vēlnu. Bet, nu, tomēr ir tāda laba forša meitene. Nu, tu saki pakrāt, nu, atbrauc pie manas uz meša ciemu. Tur ir mešs, zaļš, zāle, ezars, viss. Nu, kā te jūs tur spīkarēsiet savā starpā? Nu, bieži vien viņi būs runās, viņai dzimtā valoda būs, nu, teiksim, viņi runās, nu, kā tur varētu būt. Nu, kaut kādā, nu, franša, tā ir liela valoda. Nu, kaut kur, nu, Āfrikas varbūt, ka tev atbrauc meitē. Viņi runās kaut kādā, nu, masas valstiņas zemītas valodā. Viņi var tur nezinu, kuri Paragvai, kuri Bolderāji, kuri mešciems, tur tumša bildi. Valodai tad ir jābūt. Un ja nav valoda, fizika ar neiet. Un tā ķīmija ar neiet. Ja nav valoda. Ziet, kā tā interesanti iznāsuma drusīt. Un tas viss tāpēc vien, ka tu pieminēji latviešu valodas sākumā. Ļoti labi. Tā. Kas mums šita notiks? Pakustināsim pelīti. Nu jā, es zinu, man jau arī, man ir saziņa ar nedzīvo būtni. Un nedzīvē būtni, tur kaut kas jāpakustina, te kaut kur jāpiespiež, kaut kas jāpavelk. Jā, bet šī būtne, viņa ir gudra, viņa taupa elektrību. Vai jūs mājā tur ļoti daudz lietosiet, nu, lielos dators un tā tālāk, jums būs tētim mammai pamatīgs elektrības rēķins. Tā tas ir. tagad nu, baterijas jāmaina no telefonos šeit viss. Nu, ja viņš jauna baterija jau jāpērk, piedodiet, tā arī nebūs pa santīmiem, nu, pa centiem, ja? Tā kā, nu, tas viss tā. Tā kā dators dara savu, bet, nu, mēs skatām te tālāk. Bērnība. Tā, cik tu dod cilvēku mūžam gadus? Nu, cik tu man varētu dot? Nu, cik tu gribi, lai Andronkos nodzīvo? 90. Labi. Kas soli vairāk? Kas soli mazāk? 70. Wow. Tāda manis vairs nav. Tāda ir rēks. Labi, draugi. Mēs varētu tā paspriest. Nebūsim sīkumaini. Es sev esmu uzstādījis gan 100 gadu vaini. Ir tik daudz vēl ko darīt un 100 gadu. Sadalīsim 5 posmos. Nu, to dzīvi. Cik ir 100 dalīts ar 5?
20.
Aha, te ir interesants atbildes. Jā. Te ir vienā no tām interesantām atbildēm ir pareizā. No aritmētikas viedokļa. Var jau norunāt, nezinu ko. Bet te kaut kur skanē 20. 100 dalīts ar 20. Ar 5 ir 20. Mīļie draugi, līdz 100 vajadzētu tā kā galvā rēķināt. Tālāk, piedodiet, lielie sarežģītie skaitļi, visi nav brīnuma rēķinātāji, lai izmantotu kalkulatorus. Un, nu, senos laikos mēs mācējām arī sareizināt, nu, uz papīru. Tagad, bet ja jums nebūs kalkulators, tad gan sāksies brīnumi, ko? Tad būs jāiet atpakaļ mežā un jāizdomā viss no jauna. Un, lai nebūtu mums datori, mums tikai viena lieta, kas var pietrūkt. Elektrība. Nebūs elektriskās strāvs. Un viss šitas pazūd. Protams, mums arī galvā visi biostrāvs, kas ir pilns. Mums jau arī elektrība galvā. Un pirmā viss tas nervu impulsi, kas skraida, tie ir elektriskie impulsi, kas skraida nervu sistēmā. Nu, viņi sauc par nervu impulsiem un tā tālāk. Bet, ja tur palien apakšā, tā ir bioķīmija, fizika. Bet, nu, tas ir, tas jau ir tur tālāk to pamatskolā. Nevar uzreiz tik daudz runāt, vai ne, nevajag padraudz trakot, bet to jūs visi jau pieredzēsiet. Nu, un tāpēc par to bērnību. Bērnība ir, nu, formāli ņemot pirmie 20 gadu dzīve. Jā. Pēc tam nāk kas? Tā ir pirmā bērnība. Pēc tam nāk pilnīgi pareizi. Pirmā jaunība. Otrā jaunība būs, neuztraucies. Cik ilgos, kad sākās pirmā jaunība?
Nu,
nu taisnība. Nu, ja mēs dalījām tādu, 100 uz, 2, uz 5, 20. Es gan arī saku tā, ka pirmā jaunība sākās pabeidzot, varbūt sākot vidējo izglītību. Viss viens vai profesionālo vai vispārīgu. Mīļie draugi, bet nu, ir, nu gan ir joki. Esiet, atvadas. Vai jūs vispār zēnu meitenes mīļās, jūs aptverat, kas šogad notiek? Nu, viss kas notiek? Jūs atvedaties no bērnības. Jums vēl ir atlicis, nu, līdz jāņiem jāapmērā. Bērnība būs cauri. Un kas sāksies? Pirmā jaunība. Un tad ir jautājums. Paskatieties atpakaļ, kā jūs esat pavadījuši pirmo bērnību. Kā ir gājis bērnībā? Labi, malas. Jā, tevi labi kā es to esmu pilnīgi pēc atsīkāšu. Bet, vai jūs esat gatavi doties jaunībā? Nu, labi, līdz jāņem vēl ir laiks. Jā. Var jau nodzīvot arī līdz sirmam vecumam, līdz 99 gadiem bērna prātā. Jā, arī tā var. Tas nozīmē, ka nu neiziet no pirmās bērnības. Var, kāpēc ne? Nu, bieži tas negadās. Bet var tā. Nu, dažreiz ir, nu, citāds nelaimīgs, viss, jūs zināt, bērnu prātā, ko to nozīmē, nu, cilvēkiem grūtības, nu, garīgās, fiziskās, nu, tie ir cilvēki, kuriem jāpalīdz un visu cieņu un tā, bet. Un kas, un cik ilgi tu būsi jauns? Pirmā jaunībā? Nu, kā tu domā? Kad beigsies pirmā jaunība, jo tā taču nav mūžīga? Paklau. Kādi malači? Nebeigsies jaunība tā, ka būs ģimene. Bet ģimene ir svēta lieta. Vienosimies tā, 40 gadi. Līdz 40 gadiem ir pirmā jaunība. Tikai atkal neuztrausties, būs otrā jaunība. Bet līdz 40. Kāpēc? Tu pieminēji vai, nu, svētu vārdu. Malacis. Ģimene. Ko šis vārds nozīmē? Jā, malači, jā. Ļoti labi, pazīmes tādas. Jā, jā, ļoti labi, malači. Bet kas veido ģimeni? Kas veido viņu?
Cilvēki.
Cilvēki, jā. Bet cilvēku pasaulē cilvēku nav. Pasaulē ir tikai kas? Alu, nāc man palīdā. Nāc man blakus. Droši. Un tagad abi divi mēs skatāmies. Re. Saki, cik šeit ir cilvēku klasē?
Cik es zinu?
Nesteicies. Cik ir cilvēku? Bet tad ir tā padomā. Ko tu redzi? Vai tu redzi cilvēkus? Krēslus tos noliekā malā, tie nav cilvēki.
Jā.
Bet ko tu redzi?
Dzīvnieks.
Nē, nu labi, cilvēks ir auk attīstīt dzīvnieks. Es sapratu tavu domu. Nē, laba doma. Tu redzi, paklau. Puis.
Nē, jā.
Kur tā?
Meiteni.
O, paldies. Un tagad pasāk tā, lai visi dzird. Ko tu redzi? Tu redzi?
Puisi.
Šus. Daudzus.
Jā, nu, puišus.
Un?
Meitenes.
O, malacis. Paldies, tu pateici to, ko tu redzi. Tu vari arī dzirdēt, ja viņu palūgt, parunāt, jo, nu, tēmers ir dažāds. Tu varētu pieeit pataustīt ar frizūras vai kaut ko vēl.
Nevien,
jau taisnība. Paldies tev. Bet mēs pārbiem tikam skaidrībā. Bet tātad pasaulē ir puiši un meitenes. Un kā ar tiem cilvēkiem? Cilvēks ir tad, ka mēs paņemam tikai to, kas ir kopīgs. Galva ir? Ir. Rokas ir? Ir. Mati? O, jau mati atšķirās. Nu, bet tos var nozir visus uz nulu un būs cilvēki. Cilvēks ir tāda teorētisks vārdiņš tāds. Reāli dabā cilvēka nav. Bet arī pašā laikā jau kā norunā. Ja mēs sakām, ka visi meiteni puiši, mēs mums neinteresētas. Mums ir tikai cilvēki. Var jau tā arī teikt. Un tad tiešām tad mums ir, nu, tad ir klasē cilvēki. Cik iznāca atbildes pareizās? Katrā gadījumā nav viena pareizā atbilde. Vajag padomāt, ko tie vārdi nozīmē. Un cilvēks ir ne sieviete, ne vīrets.
Tāpat tās ir dzirdīķiem, ne?
Pilnīgi pareizi. Tu apķērīgi daudz esat. Jā, tieši tā. Tie ir vārdi, kurus mēs dodam. Dzīvnieks, nu kas dzīvnieks? Nu, ieskatot cilvēku, nu augst attīstīt dzīvnieks, jā? Tieši tā. Te nav neviena dzīvnieka. Un izies kaut kur pagalmā, tur būs tie dodas kaķis un zaķis. Tas, ko tu redzi, dzirdi un satauc, ko tu novēro. Nu, re. Malači. Un bērnībā, mīļa draugi, nobeidzamā bērnību, tātad atvadamies uz Jāņiem. Šogad Jāņus nosvināt lustīgi un sakiet, kā tagad saka, bye-bye, bērnība. Un pēc tam varētu sraudāt asaras un visu ko, un bērnība otrreiz vairs nāks otrā bērnība, bet tā būs citāda. Labi, esam pirmā jaunībā. Un tā labā doma, kuru teicu, sākšu uzreiz ar to, jaunībā laikam ir jāizveido pašam sava ģimene. Ne tā ģimene, ne tā jūs teicu, mammīt mājā. Nu, opīt, somīt. Nu, kas jūs pašlaik? Bet sava, tava, jā, tava. Un kā tas ir jādara? Jaunībā. Pirmajā jaunībā. Tas nozīmē, ka līdz šitiem Jāņiem nekādas ģimenes neveidojat. Bet, mīļie draugi, arī pēc Jāņiem uzreiz nevajag. Jums ir 20 gadu laiks. Nu, sākot no šī brīža, nu, labi, no pamatskola beigšanas, nu, ka bērnība beidzam, līdz 40 gadiem apmērā. Ir jāizveido ģimenes, jums ļoti novēlu to. Tā ir normāla cilvēka dzīve. Un ģimene ir kas? Vīrietis un sieviete, nevis divi cilvēki. Bet vīrietis un sieviete un bērns. Un arī tas bērns nebūs cilvēks, bet...
Vīrietis un sieviete, ko tu vari teikt, tas ir vīrietis.
Es jau ar tevi neiešu te strīdēties, mums ir dažādas domas. Un kāda vaina? Paldies, es dzirdēju tavu domu, tu dzirdēji manu domu, nu, visu kārtībā. Tikai redziet, ir zilie cilvēki. Un zilie cilvēki, viņi ar to ģimeni, nu tā, bet viņi, lai viņi laulājas. Zilie cilvēki visu cieņu, tie ir īpatnēji cilvēki, vai ne, viņiem ir sava specifika, vai ne, lai būtu. Tikai nelaimi tāda, ja kāds zils, un viņš grib visus pārējos arī nozilināt. Tas gan nav labi. Un arī otrādāk, ja šo tiešām dabisku zilo cilvēku mēģina pārtaisīt par nezilu, ja? Nu, nevajag tā darīt, dabā tā tas nenotiek, nu, tā nevajag darīt. Bet tā ir dažādība, viskārtība. Tikai ģimene ir vīrietis un sieviete, vislabāk paštaisīts bērns, nu, ja paši nevar uztaisīt, tad var adoptēt. Nu, un ziniet, es nezinu, kā būs, ka jūs būsiet, nu, tenī, drusiņ tādā jau vecākā jaunībā. Mīļie draugi, Dieva dēļ, pirmajā mēnesī pēc bērnības noslēguma, nu, netaisiet ģimeni. Jo, ja bērnam, kas vakar vēl bija bērns, jau ir atkal bērns, man tā bērna ir žēl, saprot, jums arī žēl. Nu, jokādī, nu, netev tā nauda vēl, netev tas stāvoks, netev tas darbs. Aha, un kas tad vēl ir vajadzīgs? Ir vajadzīgs darbs. Par ko saņem? Lielu algu. Naudas nav. Lielu naudu vajag saņemt. Bet tad vajag padomāt, bet par ko tad tev to lielo naudu? Kāds dos, ko? Nu, ja tu pats to naudu zīmēsi un tā, nu, tā ir cita lieta, tad tu viltos, ja viņi. Bet, tu iesi pie darba devēji. A, viņš prasa, a, kas tu tāds esi? Ko tu proti, ko tu zini? Viņš saka, es, štams, ko tu tādu dumu jautāju? Vispār es te nākamreiz nenākšu. 1000 eiro galda, un te es nākamreiz atnākšu. Tad es nāku pie tevis te darbā. Nu, jūs momentā saprastāt, kas paviet. Un, mīļie draugi, izejot no pamatas, no bērnības, sākās ļoti nopietns jautājums, kur to naudu dabūt dzīvē. Un naudu sniedz darbs. Protams, naudu var nozakt, naudu var, nu, visās sūcības izdarīt. Un tas ļoti plaši tagad notiek. Tā ir jūsu izvēle. Bet es pēc acīm šeit redzu, šeit sēž goda vīri un goda sievas, kārtīgi forši zēna un meitenes, kas piedodiet, tomēr, tāpat kā teica mammīti, vectētiņi visi, nu, to naudiņu nopelna, jo naudiņu cilvēks izdomāja kā kaut kādu atlīdzību par padarīto darbu. Es kaut ko padaru, saņemu naudiņu. Tālāk es to naudiņu atdodu tev, tāpēc, ka tu man, nu, ko tu izdīsti, tu man programmu uztaisīs datoram. Un tā mēs visi, tā nauda ir sadarbībai nepieciešama. Nu, saziņa jā, dažreiz, ja tev ir telefons, man par to telefonu labtelekomam jāmaksā. Nekļūstie tikai Dieva dēļ naudas vergi. Pašlaik, pasaulē valda naudas verdzība. Piedodiet, jūs atbrauksiet kaut kur uz dažādām mežonīgām ciltīm kaut kur. Tur viņam naudas nav un, lai Dievs dod, viņam nekad nebūs varbūt. Viņa dzīvo normālu cilvēku dzīvi, kopi zemi, iet medībās. Viņam nav datora, viņam nav tā, nav tā. Bet viņi varbūt ir daudz laimīgāk nekā mēs. Kuriem trīc rokas? Naudu. Pārpalīķiem, tas nekas. Naudu. Mazu kariņu vajag uztaisīt. Piedodiet, arī visi lielie kari ir, lai iegūtu kaut ko. Jūs vēsturē mācaties, pirmais pasaules karš, otrais. Kas tagad notiek? Ha? Nav laika mums par to parunāt. Padomājiet, kas notiek. Mantu vajag, varenību vajag. Tad cilvēkiem kaut ko padomāt, lai tur bērni dzimtu, lai bērniem būtu laba izglītība. O, nē. Senos laikos mīļās meitenes, ka karoja, meitenes jau, nu, kā saka, dzīvība neatņēma. Meitenes aizveda, nu, uzvarētājs sev līdzi, jo meitenes bija bērnražojumās mašīnas. Vajadzēja atražot, un, ziniet, ir bijušas arī situācijas, kad meitenes, kas piedzimst, nomet no klints, jo meitenes ir meitenes, nu, fuj, nu, pieši kā. Puikas vajag, kas iet ar āmuriem sisties laukumā, ar zobeniem. Jā, tas jau bija tur senos laikos. Mīļie draugi, tagad nekaro vairs ar zobeniem, un tā tālāk tagad karo ar datoriem, ar hakeriem, hakerīši. Spici puikas, es neesmu dzirdējis ar citu nevienu meiteni. Jūs esat tarp citu, pazīstas varbūt kādu meiteni, kas ir hakere. Tā ir interesanti, kaut kā. Meitenes mīļās, kaut kā redziet, jūs no tā esat pasargātas, nezinu kāpēc. Nu nav laikam tā, ka tie vīrieši un sievietes ir vienādi pilnīgi. Nu, labi. Man atkal jāmudina mūžīgi. Tā. Tātad, pa bērnību mēs esam pabeiguši, pa jaunību arī mēs esam pabeiguši. Darbs un ģimene. Nesēsties, bet jūs pašlaik atvadāties no bērnības, un jums ir jāzina, kur jūs ejat. Andrā, ko jums nevienam nevar pateikt, es vienkārši pašlaik jūtu, ka jūs esat baigi forši ļaudis. Bet kuru ceļu jūs katrs iesikt tālāk? Ar meiti nevar interesēt pēc augstskolas, pēc vidusskolas beigšanas. Ir meitenes, kas uzreiz grib ģimeni. Kāpēc ne? Uz priekšu. Tad, kad bērni jau ir lieli, tad kopā ar bērniem bērni pabeidz 12. klasi un abi reizi aiziet uz augstskolu studēt. Es vadīju vienu doktora darbu disertāciju, kur attiecīgi man kolēģi, bezgal gudra jauka forša meitene, nu, viņa gājas bija šoceļu. Bija lielā mīlestība, bija ģimene. Protams, viņai veicās ar vīru, kurš varēja uzturēt un ģimeni iznest. Un pēc tam viņa ar saviem dēliem strādāja, kā saka, kopā bez mazgāja augstu. Un pēc tam dēli arī pieauguši vīri. Nu, māte arī iegūst augstāko izglītību, to es metenis jums stāst, ja? Bet zēmē, kas lai klausās, ja jums būs tāda sieva, vai ne, tad nu, situācija tāda, vajadzētu laikam tad piepalīdzēt tikt ar galā. Kā šodien ar to ģimeni ir? To bērnu jau no tā, nu, tas bērns jau dažreiz atnāk, ja tu sazini no mākoņiem, jā? Ja? Un kas tad pēc tam? Nu, tad ir problēmas. Bērnam nav vecāku. Tas ir šausmīgi. Bet tas ir emocionāli tālēns teiciens. Pēc tam es varšu emocionāli tālēnu noteikti noilustrēt, kas tur viss seko reāli. Jo bērns neseņem dažreiz pilnu vēderu, ko vajadzētu saņemt, pēc tam viņš neseņem pilnu galvu, ko vajadzētu saņemt mājās. Bet šodien, mīļie draugi, ir kolosāls iespējas. Ejams kaut kur mājās, kaut kas tur pietrūkt. Nu, ejiet arī internetā, bet dieva dēļ arī miskastē nepazūdat. Internets ir liela miskaste, kurā ir pērlis. Un ja jūs atrodat kaut kur, kur ir adrese, kur ir tā pērle, nu, kādu darbiņu izdarīt? Kaut ko uzzināt, pasakat viens otram, palīdzat. Mēs jau arī jums palīdzam uzdurot internetu adreses, man arī studiju kursos beigās ir vesels lērums ar internetu adresēm, bet es garantēju to, ka jūs tur neiekulsties piedodiet kaut kādā buklājā. Un teiksim šeit, pat man pašā sākumā, kas bija, es jums jau teicu, aiziet, paskatāties, tur ir Andrankuļa blogs, aiziesit uz blogu un... Te ir pārāk daudz šīs te tehnikas tagad, un kurā brīdī, kurš tagad guļ, te tu sazini. Nu, it kā tāfeli ir apgūsies, te viss strādā. Ā, tur ir. Ā, projektors apgūlās. Nu, viss, kas var gadīties, redziet. Tā ir dzīve, mīļa draugi, jā. Tūlīt atmodīsies, būs viss kārtībā. Ej, es jau redzu, ka gaisma augst jau. Visi kārtībā. Nu, re. Tā ir reālā dzīve, mīļa draugi. Un arī tas pieder pie mūsu sarunas par dzīvi. Tas, kas notiek ar šo elektroniku. Bez tā šodien daudz kur nevar. Vajag to elektroniku? Vajag. Es bez viņas var stipri iztikt, tāpēc, ka manā mūžā viņa tik daudz nevajadzēja. Bet jūs jau burtiski esat, nu, kā pielaulāti pie tā. Telefonu vai kaut kā. Jā, visā. Mēs kļūstam. Ja tas būs mākslīgais intelekts, dators, tad dabīgais intelekts, kas piesēžos blakus, būs zemāks par mākslīgo. Diez kas nav. Un tad jau nākamā ir tā, ka šeit jūs paņemat USB un iespraužat šite. Un tad ir gan baigi forši. Pašam nekas daudz nav jādara, un jūs esat bio-roboti, kurus precīzi noprogrammēt, ielēdīs programmiņu te iekšā, un jūs darīsiet visi tāpat, kā šitās zelzes dara. Tikai tas būs bio-robots. Es ļoti ceru, ka jūs to nepiedzīvosiet. Bet zināt, tehnika pašlaik iet šī virzienā, Un vai zinātnieki ir vainīgi, vai tehniķi ir vainīgi? Jūs arī būsiet zinātnieki, inženieri, tehniķi, praktiķi. Vai jūs būsiet vainīgi, ka kaut ko slikti zināks? Nē, jūsu darba devēji. Viņi piesavinās zinātnieku sasniegumus, inženiera sasniegumus un izmanto, lai taisītu piķi. Viņam tur īpaši neinteresē. Mazu kariņu vajag uztaisīt. Par daudz tur tas municijas ir sakrājies. Nu, kaut kā vajag izšaut to municiju, ja? Nu, tad uztais mazu kariņu. Kāpēc tagad iet viss tas, nu, pašreizējās attiecības? Paskatieties. Nu, pašlaik ļoti interesanti. Tie divi kuģi Mistrals pašlaik vēl stāv Francijā. Bet kā Francija runā par tiem Mistrals? O, tas ir biznes, tas ir biznes. Viņam galīgi ir neinteresē, ka tie divi Mistrāli kuģi iebrauks Rīgas jūras līcī, pāris reizes izšaus gaisā, a Mistrāli kuģi tur ir karavīri iekšā, tur ir tehnika iekšā, tanki vispārējais. Nu, mīļie cilvēki, nu, kas tas, kas tā pa parādīja? Un tad iz tankos sēdēs bija roboti, puikas vai meitenes. Nav jau grūti, tur paspēš podziņas tagad. Bet, mīļie draugi, Lielvārdas lidaukā, te pat mums Rīgā, pie Rīgas, nu ne Rīgā, ja? Tur tiks izvietotas bezpilota lidmašīnas NATO. Nu, jaunākās zīves. Tas jau ir robots. Tur neviens iekšā nesēž. Ja jūs gribēs pa lidotājiem, ne, nekā. Cilvēks jau vairs nevar tik precīzi izpildīt tās militārās operācijas, kā šis te robots. Tanks jau var daudzos gadījumos. Lidmašīna tāpat. Tur sēž, jā, tur sēž vēl cilvēks iekšā. Jo ir situācijas, ka vajag kaut ko nospies sarkano zaļo kādu poru, bet vispārējais notiek automātiski datorivāt. Gribiet iet pa kara kalpiem tur, spaidīt podziņus, sēdēt tankos. Tā ir jūsu izvēle. Kāpēc es esiet par to stāstu? Ne jau tāpēc, lai pasāstītu, ka kādas lidmašīnas būs lielvārdē. Bet tāpēc, ka jūsu dzīvē jūs izvēlēsiet no bērnības un jūs sastapsities ar dzīves realitāti. Un lai jūs neapčakarē, jūs ir tomēr jādomā plašāk. Kamēr cilvēks ir gudrs, viņu izmanto. Ja šī gudrība sāk cilvēkiem citiem varanajiem traucēt, tad viņam vai nu aizbāž muti, jeb iznīcina. Vēsturē jūs mācaties. Jūs varat nosaukt vēsturē tāds piemērs, kad gudrie cilvēki tiek iznīcināti, tāpēc, kad viņi sāk traucēt varanajiem.
Mafija.
Mafija būs, jā, tie būs tie, kas to darbiņu padara. Viņi samaksā vispārējais, viņi aiziet uz uzdzerāliņu vai ne, un pēc tam gaida, ka vajag atkal kaut ko tur nomafēt. Nu, mafija ir arī ekonomiskā mafija un vispārējais karjot. Bet es runāju par gudrējiem pasaules. Kolumbs. Kolumbs atklāja Ameriku, ja? Nu tā ir pieņemts. Nu, kurš tur pirmais aizbrauc, no kuras puses piebrauc, tas ir tās ir detaļas, visu cieņu. Pēc tautības Itālis, nu, brauc no Portugāles vai Spānijas, pārbrauc pāri, tur tagad mēs sakam, nu, kas tad tur brauc tik uz to pusi un būs Amerikā. Bet, mīļie draugi, jums vēsturē, jūs arī pārunājat to, kā, kas pēc tam notika. Tik iznīcināti indiāņi. Senās Vidus-Eiropas valsts, kas tur bija māju kultūras atsteki, viduslaikos, kamēr vēl Kolumbs nebija aizbraucis, viņi dzīvoja savu dzīvi, visu tur kolosālās kultūras, mēs brīnamies pa mājiem, gudrie cilvēki, ja, tu tas pasaules gals arī saistīts ar viņu kalendāru, nu pat, ja, nu, bet tas ir tikai kalendārs pasaules, bojā neiet. Un kas notika pēc tam? Kur tagad māji ir? Kur tad ir? Kur tad Amerikā ir indiāņi? Kas notiek Āfrikā? Pietiek pārdomām. Iesiet ārzemju leģionā. Jūsu izvēle. Jūsu izvēle. Par kara kalpiem. Par citiem kalpiem. Bet varbūt tomēr ir sava galvas pleciem, kad kalposim pats sev, vispirms jau saviem tuvākajiem cilvēkiem, savai dzimtenē zemē šeit. Nu, redziet, domājiet, man jau te neviens nav jāaudzina, jūs esat jau iziet ārā no bērnības tagad, es redzu pēc acīm, pēc reakcijas. Jūs esat malaši, jūs to visu labi saprotat. Tikai nezinu, kāpēc, pa to nerunā. Un ja nerunā, tad jau tad tā sākās melošana. Tas, kas ir melns, to padara pa baltu. Un ja tu drusiņies apdomājies, ka tev skalos mazenis, tad tev arī apčakarē vienā mienā. Nu to nu gan es jums ļoti novēlētu, lai jūs nebūtu tādi, kā saka, kurus var tā viegli, kā saka, piešmaukt. Kādu meitenes ņemsiet pa vīru puisi? To, kam ir bēmbis? Malace, malace. Tās, ja tā ir laba fazīna. Ziniet, zēri, kādu jūs meiteni gribētu pa sievu? Nu, labi, labi, labi. Ot, te tagad redz zinsot, jums jau tās domas ir pavisam citas nekā pa mutinākā ārā, bet nu, tas tā. Mīļie draugi, pieši kam tas tev vajag to meiteni? Tad ģimeni gribās, protams, pašlaik ir situācija, kad, teiksim, tu izrēķināsi, nu, savai meitenei ķīmijā, fizikā uzdevums, piemēram, a viņi tev uzrakstīs sacerējumus, nu, viņi ir vajadzīgi tev, nu, kā te ne, kur tam uzrakstīs to sacerējumu? Bet bišķiņ tālāk, ja viņi ģimenē jau vīrietis un sievieti ir vajadzīgi, lai uzturētu suku, dīvainu skam. Fui, rupi, mīlestība, metens, mīļais, nu, jo tas puisis patīk viss, a jums ir saka, uzturēt suku. Fui, bē. Pa. Nelietojiet šitos vārdus. Tas puisis patīk. Tas puisis jums ir vajadzīgs. Un jums ir vajadzīgs tās meitenes. Tikai kura meitene, kurā brīdī. Un, mīļie draugi, atkal savalkot visu kopā un nobeidzot šito tēmu, kas ir ar jaunību saistīt, tas, kas jūs gaida. Bet es saku vēlreiz, ne pēc jāņem. Jūs gaidat tas fakts, ka vīrietiem vajag sievietes vīri, un meitenes mīļās sākšu ar jums. Izvēlieties to puisi, kurš būs vislabākais tēvs jūsu kopīgajam bērnam. Tā ir saģimene. Pārējais, piedošana, tevi bēmis, nu palīdz man aizbraukt tur. Tevi nauda, nu palīdz mana nauda. Nu vienkārši gribas orgasmu, jā. Ja? Nu tu nerīk, nu aiziet pajājās. Tā nav mīlestība. Sapratāt, tikai Andropovs redziet uz saviem 73 gadiem, to tā pasaka, ka viss tā saraujās. Kā tā drīkst runāt? Nu, redz, smējam. Bet mēs uz kopā dzīvojam. Es 8 gadus braukāju uz Bausku. Ar 10 klasēm 8 gadus tikko strādāju. Šādi pat kā mēs tagad. Bet piedodiet, mēs tikai vienu dienu satiekamies. Pirms jūs izēs jaunībā. A tur mēs veselu gadu ar tiem, kas jau ir iznākuši no bērnības. Es veselu gadu, es braukāju no Rīgas pie viņiem tur, 8 gadus pēc kārtas. Fantastiski. Es ļoti labi jūtu, zinu, bet nu jau grūtāk. Pēdējo reizi es biju 2008. Gadā skolā tur. Nu, fizika arī es esmu mācījis 6 gadus, vēl 14 gadus. Mīļie draugi, es esmu bijis ar jums. Un visu mūžu ar studentiem. Andropovs vienīgā darba vieta ir Latvijas universitāte. Un viss mans mūžs ir pagājis sākumā zinātnē, pēc tam darbā ar cilvēkiem, ar studentiem, kolēģiem un neapšaubam arī ar skolniekiem. Tad jūs drusiņi arī saprotat, kāpēc viņš tā jocīgi runā. Tā ir mana tāda dzīves pieredze, un es ar jums to dalos. Zēni, kādu meiteni ņemsiet? Labāko meiteni no tām, kas ir iespējams, pieejams, dabujams, kura būs labākā māte jūs kopīgajam bērnam. Reziet, un es atkal savalu kopā. Nu, malaši, paldies pa valodu, paldies par to, ka pieminēja ģimeni. Paskaties, kas iznāk, ja sāk risināt šo jautājumu. Ģimeni, kas tas ir? Ko tas nozīmē? Var jau runāt, bet vai drusim paskrāpēt tur iekšā, kas tur īsti ir? Un nav svarīgi, vai jūs tagad laulāsieties vai nelaulāsieties, vai baznīcā vai bez baznīcas. Pašlaik jaunie cilvēki dzīvo kopā, viņi jūtas labi, tā ir tā kopība, un tad, kad viņi jūt, ka nu ir tas brīdis klāt, kad varētu laist pasaulē to dzīvību, jo tāpēc viņi ir kopā. Es nerunāju pa tiem, kas uz 5 minūtēm seksu taisu. Tas tā ir cita lieta. Vai padzert kafiju vai kaut ko, nu nav ko darīt aiz garā laika. Instinkti kaut kā tur strādā, vai ne? Mīļies, ja vēl kontrolējot savus instinktus. Kontrolējiet. Gribās lidot. Šit, spriciešā. Vai foču, vai ne? Man skolā reiz jautāja. Skolotāji, vai jūs esat pamēģinājis narkotikas? Nu, es viņam teicu, paklau, man ir baila. Jo es nezinu, ja es pamēģināšu, varbūt, ka es netikšu vaļā. Un tāpēc man ir bail. Zēni, nu, parasti meitenes, nu, kaut vīgāks. Vai jūs varat pateikt? Man ir bail. Zēni, būsim godīgi. Jūsu gados sevišķi citu zēnu barā, un pas Dievs vēl, ja meitenes arī ir, pateikt, ka man ir bail. Sadot, kāda reakcija būs? Un, kas tas par džeku vai ne? Meitenes jau var? Tu pīpē? Nu, kā tu pīpē? Nu, kā tu nepīpēsi? Ka visi pīpē. Nu, visi nekad. Labi, pietiek. Zināt, sapratāt. Sapratāt. Tā, skatīsimies, kas mums tās pēc programmas tur tomēr tālāk arī. Bet šitas viss, ko mēs pasvēl izrunāt, tas viss ir pat dzīvi. Tagad bišķi par izglītību un tad jau... Nē, vēl mums laiciņš ir, jā. Es tā skatos labi, ka tur ir pulkstens. Tā, nu re. Mainīja mums ir apkārt, mēs mainamies, nu, to jūs tā izlasat, un jums ir tāda jušana. Jā, tā laikam ir. Tur ar vārdiem tas ir uzrakstīts, nu jā, nu tā ir. Un skolā man bērni teica, skolas bērni, nu desmitā klasē tieni bija bērni, vai es tie jau bija jaunībā, pirmajā jaunībā visi. Nu, jūs ar praktiski esat uz tās robežas. Viņš saka, skolotāji, jā, nebija ienācis prātā. Es pieļauju, ka jums arī kaut kas nebija ienācis prātā, ko es pasaku tagad. Tas ir būt tikai normāli. Tikai normāli. Jo jums ir dzīves pieredze, nu, 15-16 gadu, Anrokums 73 gadu dzīves pieredze, nu tomēr tur vienreiz vairāk. Jums arī būs. Mētens būs mūžam jaunas, bet tomēr tev arī būs 73 gadu kādreiz, tāpat kā man tagad. Tu būs omīgi. Viskārtībā. Viskārtībā. Labi. Tas ir skaidrs. Rodēna domātājs. Ir Parīzē, būsiet Parīzē, aiziet uz kultūru dārstu, tur ir. Par šīm te lietām mēs diezgan daudz jau pārunājām. Mīļie draugi, ja jūs gribat turpināt, pats Dievs, es negribu uzbāsties un uzteikt, bet nu šodien es tomēr dotu savu to stāstījumu jums. Es parunāju par pasaules mazāk, bet pasaule jau viss ir tas, ko es redzu dzirdu un var satraustīt. Tā ir vitāla pasaule. Kas tik tur viss nav iekšā? Skolā, ko mēs darām, mēs jūs iepazīstinam ar to pasauli. Sadalam to pasauli daļās, tur būs geogrāfija, tur būs vēsture, tur būs tas, tur būs tas, tur būs fizika, tur būs ķīmija, tur būs mūzika. To dzīvi sagriež mazos gabaliņos, kā šašlik gabaliņš, ja? Un tā skolā ir tas, ko sauc par programmu, un tad to šašlik gabaliņš uz tā iesmu sasprauž virsū. Un tad jums tas viss ir jānoēd, un tad pēc tam paprast, no ko tad tur esi ēdis. Centralizētā eksāmenā. Bet, mīļie draugi, šašliks jau nav dzīve. Un tas, ko tu tur esi ēdis vai neēdis, tas jau nav tas. Izglītība ir tā dzīves pieredze. Un tā dzīve ir tas, ka tas šašliks vēl staigāt pa tīrumu tur kaut kur. Un tas tomātu mērķis vēl nav tomātu mērķis bundžā, bet tas tomāts ir tur siltumnicā. Un šeit mums ir tā lielā problēma, kā salikt kopā izglītību un dzīvi. Jums skolā ir pašlaik ļoti daudz, kas liekas, kas jums ir jāstum galvā, bet es jums nekā nevaru palīdzēt, un skolotāji vēl jau mazāk, jo jums ir jānoliek eksāmens. Noliksit, noliksit, leiputrī nekad nav bijusi. Es arī savā laikā esmu visu tos eksāmens nolicis, un redziet, kā saka, tīri frišs, nekāda vaina. Tikai vajag drusciņu kontrolēt katram pašam savu dzīvi. Vajag kontrolēt. Es esmu piedzimis kara laikā, Valkā, pēc tam Valmierā. Es Valmierā pabeidzu skolu pēc kara apstākļos. Tagad es arī Valmierā aizbraucu. Nu, man tur vairs nav neviens. Nu, man tur skolas biedri vēl ir palikuši daži, bet man pašam saknes tur vairs nav. Es atgriezies Valkā savā dzimtenē. Bet es tur atceros. Pēc kara, man vēl stāv acīs, tas Valkas centrs, tikai Valmieras centrs, tur, kur tagad uztaisīja jauno tiltu un visu pārējo, man stāv atmies, es nezinu, tā ir man redzes atmiņa. Es nezinu, cik man bija gadi, nu, pieci gadi, nevis seši, nu, kad septiņi gadi varbūt. Bet man stāv acīs, kā tur tas viss bija. Tur bija tas līgais ceļš, viss ir drupās, nekas tur nav. Un kāds bija cilvēka attiecības? Nu, ziniet, kā pēc kā. Tev bija kotiņa, tur bija kaziņa, tur bija kaut kas tas. Viens otru tā stuptēja, palīdzēja. Protams, naudiņa arī bija, nu, kā pa gotiņu. Nu, samaksāja divu gotiņu, akal jau kaut kā bija jāpēr. Bet tās cilvēka attiecības bija, nu, tāds, ka, nu, turēsimies kopā dzīvosim. Tagad? Tagad ir stipri savādā. Katrs rauj uz savu pusi. Nu, ir grūtāk dzīve, bet tas jums tur mazāk interesē, jums ir dzīve tāda, kāda viņa ir. Un kā man tur bija, tā bija parunēt ar tēti, mamma, ar vecmāmiņu, vectētiņu mājās, viņa tur var pastāstīt pat kā Andraukuls. Bet, ko es gribu vēl tur pateikt jums no savas jaunības laikiem? Es uzaugu pie Gaujas Gaujā. Gaujmalā. Tur man bija daba apkārt. Man bija savi hobi, no aizraušanās tāds kā puikā. Es nodarbojos ļoti daudz ar fotogrāfiju. Es sāku ar bija tās fotoaparāts Komsomolets. Nu, tas man draugam bija. Man jau tēts, man mīt nopirka ļubīķeļi. Nu, tie bija plafilms fotoaparāti, tāds 6x6 filmi. Kas priekš jums tas ir muzejs? Nu, piedodiet, es jau pats esmu no muzeja tāda, vai ne? Un jūs arī, tā ka jūs stāvēsiet manā vietā profesors, jums arī būsiet muzeja eksponāti saviem mazbērniem. Bet, nu, tādā pasaule ir iekārtot. Un tad, nu, lūk, mēs to pasauli iepazīstam. Es iepazinu, kas ir augs, kas ir silts, slapšs, kas ir gauja. Es zinu, ka gauja ir viltīga, bet es to zinu. Mēs zinājām, kur ir atvars, kur nevajag iet. Tagad, nu, tagad es, protams, nu, tagad gan vairs ne. Man ir bailes liet iekšā, man nesavalk muskulis, kaut kur augstums, viss jāuzmanās. Bet tanīs gados, mīļie draugi, atvars. Nu, gauja ir diezgan jāstrauja viss, bet nav īpaši zini un tā tā. Nu, labi, ja tu tiešām, tev atvars ir tās, kur virpuls iet, un tas virpuls iet uz leju. Nervus tikai vajag. Ļauj, lai tu iepeltini atvarā, tur varētu rādīt... Ja. Lai, nu, lai tev novēl, lai tikai ievelc elpu, kad dusim patrenē, lai plaušu apjoms ir atbilstoši viss, lai tu var noturēt, jo atkal trausli cilvēku tu nevajag lai... Un apāšā mierīgi izpeldi no tā atvara ārā. Un izlien ārā virs ūdens, nu, 2-3 metri no tā virpuļa. Viss. Aizbrauksim uz Ameriku, tie smerči, vai kā viņš tur sauc, tie viesu vai virpuļi. Paskatīt, jā, tur nādā. Nu, jā, dažāds. Varat jau piebraukt klāt? Paši gan ne. Ja jums ir gids līdz, jā, viņš zinās, viņš zina, kā tas tornādo iet, un ka šitie droši vieta, ka viņš ies tur un te nenāks. Nu, garantēt nevar, bet tomēr. Un var pielavīties diezgan tuvu. Tiksit iekšā, uzbrauksiet augšā viss savu autī. Kas ir būs? Un augšā notiks tikai kāpenēlēm augšā tas notiks. Ka pēkšņi jums vairs nav tas, kas jūs tur augšā un ceļ, un tad būs jākrīt lejā. Nu, ne jau katreiz mēsla čupā siltā nokritīs. Nokritīs uz asfaltu, ies kas nav. Tā ir dzīves pieredze. To pieredzi var redzēt uz ekrāniem. Tikai jautājums ir, vai jūs fizikas stundās vai citās stundās. Vai skolotē, vai mēs jums parādām to elementārās lietas. Spiedienu starpības, viss, ka pašlaik, kas ir mums, kas mums ir? Mums ir anticiklons, šeit ir augsts spiediens, nu, cik domāju šodien, 760 pēc milimetriem vismaz, ja ne pat vairāk. Nu, mīļie draugi, nu, skaidrs, ka vakarā lietas nebūs. Un tā kā ir zemes spiediens, a, ja ir augsts un zemes spiediens, kas te notiek? Gaiss sāk kustēties. Ja jūs pagriežat krānu vaļā, krānā ir ūdens zem spiediena. Pagriežat vaļā, tas ūdens nāk ārā. Tas ir spiediena starpība. Un atmosfērā tāpat. Jums ir vienā vietā augsts spiediens, otrā vietā ir zem spiediens. Paklopat jums ir. Jā, nu es tagad nezinu, vai fizikā pamatskolā jums ir. Pa gāzēm, jā, ka PV ir vienās ar RT. Nav. Es redzu, varbūt, ka varēja būt, jo tā ir tik prasta formula, tur ir, nu, tur 2-3 lielu. PV ir kreisajā pusē, RT labajā pusē. P ir spiediens vienā pusē, un otrā pusē ir temperatūra. Un, ja tas ir vienādojums, tad vienādojums ir tad, kā abas puses ir vienādas. Un tā ir matemātika. Un, ja nu jums tā temperatūra ir lielāka, lai tas vienādojums saglabātos, tāpēc māte seko vienādojumiem. Temperatūra augstāk, spiediens ar augstāks. Un jūs tad redzēt, šeit paklau, nu kā tie spiedieni te, nu tā mainās. Temperatūra mainās. Tas ir primārais. Un temperatūra paši saprotat, kā tas ir, tur saulīt spīd, nespīd, tur ir augstās straumas, tur ir siltās straumas. Tikai tas viss ir tik sarežģīts, saistīts, kad prognozes, laika prognozes šobrīd ir superdatori. Un superdatori daudz ko var paredzēt. Tikai viņi nevar paredzēt, nu, ļoti tālu uz priekšu. Un nelaimi tā, ka Amerikā tur, kur nāk aiziet. Tur saka, tur ir radusies, tur ir radies vilkpils, viņš tagad nāk. Vai mūsu mīļā tēvzemīte, mums nekas, nu kādreiz mums sakāds lielāks vējš uznāk, jā. Bet nevar salīdzināt ar to, kas ir tur. Jūs paši ziniet, te pat Eiropā. Plūdi. Tas viss ir dabisks parādības. Un to visu vai bērnībā to novēro, emocionāli tā vien pārdzīvo, bet vidusskolā, vai tā ir profesionālā, vai tā ir vispār izlietoša, tā vai tā, mēs sākam domāt par to, kāpēc tas tā ir. Amatnieks, zelta rokas. Viņš daudzos gadījumos dažreiz, viņš pat nezin, kāpēc tā ir, bet viņš, ja tā dara, baiga labi iznāk. Un ir ļoti interesants cilvēks, mans labākais draugs, nu, lai viņam viegli smilts, jo viņš kolosāls amatnieks bija. Es viņam pēc tam palīdzēju celtniecības tehniku, man, nu, tur to formālo pusi, tur izdarīt uzdevums pareitināt matemātikā. Bet viņš apbrīnojami labi izjuta materiālus celtniecības. Viņš apbrīnojami labi izjuta visu tos līmeņus, līdzsvars. Fantastiski. Un piedošana to fizikas formulas viņš nezināja. Ļoti interesanti. Bet viņš nekad neizdomās kaut ko tādu jaunu, kur vajag tās formulas. Tas arī fakts. Bet tu cilvēks taču var dzīvot tā un šitā. Viens tikai formulās dzīvo, a otrs ir ar zelta rokā. Domājiet paši, kur jums ir. Vai šite, vai šite, vai šite. Cilvēks dzīvo ar galvu, rokām un sirdi. Un dažādās situācijās jums ir, es redzu, jums visiem ir viskārtībā galvas ir. Spicas galvas, jau pamat izglītība beidzās. Jums ir sirds īstā vietā, jūs smieties. Es nozīmē, ka jūs izjūtat arī, ko es jums stāstu. Nu, un pēc tam, protams, kā saka, izjūtas tā vēl ir, kā saka, nāk gribas spēst klāt un ir kaut ko izdarīt. Jau ir tikai gudrs cilvēks ir un viņš ir tāds bez gribas spēka. Vai atkal emocionāli tēlēms, cilvēki meitenes ir vairāk emocionāli tēlēms, puiši ir vairāk tādi rēķinātāji. Dažādi, bet viens otru papildina. Protams, ir puiši, kuriem var uzvilkt kleitas un neatšķirs, jā, es zinu. Un tie ir ļoti sievišķīgie puiši, un tādīt patās dzels lēdīs arī, vai ne? Iesaucam armijā un iedodam šaujumu un dragā vaļā tā kā. Pēc tam izrādās, kas tur ir jāsaka. Nu, vēsturē daži piemēri. Nu, redziet, saruna. Tā, ai, nepārtraukt man ar modināšanu jānodarbojās, bet tas nekas, nu, ko tu darīsi? Kura poga? Nekas, nekas pamodīsies atkal. Tā, izglītība, lai galva nebūtu tukštūlīt, nemsim. Dzīve ir, dzīve pietiek. Šobrīd pietiek, šobrīd pietiek. Runāt var bez galdaudz. Ja pabrauksim tālāk. Pabrauksim tālāk. Eziet, pārmaiņu gads. Tās bildes dažreiz jau ir es jums izrunāju, neko nerādot. Nu, tagad šis tas parādās arī tādā, mīļa draugi, tā ir valoda arī. Tās ir schēmas. Jūs paši saprotat, ka šitas te, tā lielā bumba, un te tie kātiņa apakšā. Ko tas nozīmē? Tas ir zīmējums. Ieklausties, zīmējums. Mas bērniņš arī zīmē. Viņš zīmē ko? To, ko viņš ir redzējis. Fantastiski. Viņš zīmē, tikai mēs atkal bieži nepagam, ko tas vārds nozīmē. Zīmējums. Un šis ir zīmējums. Reku cilvēciņš. Cilvēciņš ir piesaistīts ar acīm, ausīm un ādu pie sajūtamās lietas pasaules. Tās ir sajūtas. Tad mums tiek ierocinātas domas galvā. Dažām vieglāk, dažām grūtāk, kā nu katrs cilvēks ir. Cilvēki ir dažādi. Un pēc tam galvā notiek domāšanas process. Mēs domājam. Starp citu, vai nu gribam, vai negribam. Tas ir ģenētiski ielikts. Cilvēks ir domājoša būtne. visi dzīvnieki ir domājošas būtnes. Cilvēks ir tikai augsts attīstījums dzīvnieks. Un tāpēc, ka cilvēks saka, tā ir garīga dzīva būtne. Man atkal no laika paskaidrot, kas ir gars un tā tālāk. Tas ir ļoti nopietnis jautājums. Pa Dievu arī šodien nerunāšu nevienu vārdu, tāpēc, ka ar vienu vārdu to nevar izrunāt. Tas ir ļoti nopietnis vārds. Bet šeit ir šī te domu pasaule, te ir sajūtumā pasaule apakšā, tad ir domu pasaule, paklau. Ir taču divas pasaules vismaz, zini, cik tā ir moderni teikt. Daudz pasaules ir, ja? Nu jā, nu pateic gan, bet ko tas nozīmē daudz? Ko tas nozīmē daudzas pasaules? Mīļie draugi, šeit ir piemērs. Sajūtamā pasaule, to, ko es sajūtu, viss tas, to es nosaucu par to. Sajūtamā pasaule. Un tad man galvā ir domu pasaule, viss. Tā doma pasauli jau ir tikai atveidojums tai pasaulē, ko es esmu sajūts. Tas, kas jums ir galvā, tas ir tas, kas ir sajūts. Un redziet, tad nu ir tā, kā saka, jums ir dažādas pieredzes dzīves, ko no katrs 16 gados ir sajūtis. Tas ir jums šite. Un jūs esat katrs sajūtuši kaut ko citu. Un tad ir ļoti interesanti, ka jūs viens otru varat tā pagātināt. Tu esi sajūts kaut ko tādu, ko viņš nav sajūts. Nu, parunājot, pastāstot. Varbūt saka, zin ko? Zin, es, kad bija poika, mēs ir pīpēšana, nu kā? Nu, vajag pamēģināt. Skolā pīpēšana totāli nebija, tāpēc, ka tas bija ar sarkāns zeles, tas bija iznīcināts. Tas bija metrins nedrīkstēja tur, kas bija kaprām zeķis, ja toreiz zīt zeķis, tas vēl daudz trāk. Nē. Bija tāds cepurs, ka pa bobrenēm sauc. Tāds nedrīkst. Nu, tie bija tie laiki, visur aizliegumi un tā tālāk. Tagad taisnu otrādi, ej vai pliks, neviens neuztrauksies. Augsti, jā, augsti, augsti.
Ir tas,
ko, kāds ir vērts. Ja mēs tā norunājam, tad visi kārtībā, un norunas laikam ir jāciena. To ar savu draugu norunā, ka mēs to un to nedarīsim, nu, piedotāji vīri noruna, metenis tāpat. Un kā te notur bija? Nu, mēs ar to savu man draugu arī. Pēc kara bija tāds boksiņš, nu, papirostiepi, ne cigaretes. Nu, ko nu vajag pamēģināt? Ko nu vajag pamēģināt? Visu ko vajag pamēģināt? Es vēl kādu atceros, kaut kur aizgājām tur uz ārā no mājām, tur uz kalniņu, tagad uzpīpēja. Tu jau kādī pēc tam, nu, riebīja jušana bija. Tas ir tas slavenais teiciens, ka dažreiz arī vecie veči iedod jauniem zēniem tur šnābi bišķiņu vai kaut ko tādu riebīgu, ja? Nu, tev atsit, tev negribās vairs otrreiz to ko tādu. Ir tās paņēmienas. Nē, no daži ir tādi, kuriem tā forši iemāna kaut ko iekšā, un tā ir narkotika. Un tāpēc man skolnieki ir jautājuši, Andram, kol, tu esi pamēdējis narkotikas? Es jums varētu katram arī pajautāt. Nē, publiski, es negribu to jautāt, un nejaugās neuztrausties. Es jums iesaku, nemēģiniet. Es saku, man ir bailes mēģināt, jo varbūt, kad es netikšu vaļā. No tā smēķa es tiku vaļā, abi divi mēs tur izpļaudījāmies, un es nezinu, tur tur bišķiņ tā. Vairāk kaut ko iztīrījām iekšu, bet, un piedod pietika. Es esmu bijis padomju armijā, arī bijis vispārējais, zēni tur pīpē, kas kursteņi vispārējais. Tā ir modas lieta, vajag kaut ko darīt. Nu, labi, es biju ar augstāko izglītību, tur es uzreiz pateicu. Nu, jā, nu, es negribu. Man bija iespēja pamēģināt arī zālīti papīpēt. Es vienu gadu esmu strādājis kā jaunais fiziķis, zinātnieks Amerikā. Tur jau senos laikos. Un arī es tur braukāju apkārt pa dažādām universitātēm, sanāku kopā, es jau tur biju ļoti interesants cilvēks. Pirmkārt jau nu, no Padomu Savienības, ja? Aha, komunists. Aha, krievs. Aha, spiegs. Nu, saprotiet, diezgan traka situācija, ka tu aizēji. Bet piedodiet, es taču apgrozījos pie studentiem un pie zinātniekiem. Arī tagad. Es esmu braucis, nu tagad pēdējos gadus, ne, varbūt tagad, nu neiznāks vairs, es esmu braucis arī tagad uz Maskavu pie kolēģiem, joprojām uz Pēterburgu. Mani neviens nav sauc par fašistu. Un piedošana, tie cilvēki, viņi neko nav okupējuši. Tāpēc tās ir cilvēki, pavisam normāls attiecības. Un Amerikā to rāk, bet nu tur kā saka, visi tā sēž, nu tagad vakarā, nu es tāpat pastāstu kaut ko, ko es daru, kas kā, viņa baigo interesi uz mani skatās. Vienkārši jau brīnās, kur, runā angliski. Zet, mīļie draugi, nu tagad tu esi malacis, tu jau tagad runā, brauc uz Ameriku, bet tur vairs nebrīnīsies. Un manā laikā man vajag brīnījās. Un tagad tu saku, nu tā, un iet apkārt kaut kāds, nu kaut ko tā, ko ievēlēt. Nu, ziniet, ir tās ūdens pīpes un visā tradicijas. Nu, tā, tas bija kaut kāds, nu, papirosim kaut kāds tāds, nu, papirosim ir vajag cigaretes. Nu, protams, tā bija kaut kāda tā zālīte tur iekšā, jā. Ja? Nu, vajadzēja ievilkt tos dūmus, lai ne, nu, un viss. Nu, var jau visādi, var rostīt līmi, nu, ja grib nojūcies, tieši var visādi. Tagad iet apkārt, es esmu padomu cilvēks, es esmu padomu zinātnieks jaunais. Bet piedodiet, ne jau tas ir svarīgi. Es biju tā sevi nomobilizējis to gadu, es nedrīkstu slimot. Es nedrīkstu slimot. Tas man uzreiz momentā iecirtīs robu manā dzīvē, manā zinātnē, un vispār, nu, paties Amerikā gadu dzīvo, es nedrīkstu slimot. Piedodiet, man pat tiesnes nebija. Es varu tagad došu tagad teikt to, nu, tas bija fakts. Es neko nesolu, bet tas bija fakts. Viss. Un šīnī gadījumā es saku, nē, man negribās. Kāda ir tā kultūra? Un negribas, ko negribas pēdējiem? Nekāda uzbāzība. Es saku, man negribas. Īstenībā jau, tas bija tas, ko es saku, man tomēr bailes. Un bailes bija divējādi. Pirmkārt, es tik tiešām kā padomu zinātnieks, man tur var piedot iepīpē, piedotiet, bet tu saziņu, ko arī. Tas man arī jāzina. Bet otrs ir, arī, nu, ja pat man ne tā ļaunā nozīmē, nu, arī, nu, tomēr, man nevar jokoties ar to. Bet neviens man nespieda. Un to es esmu pamanījis. Pie kārtīgiem cilvēkiem, kur ir forši dzērāji. Forši dzērāji. Vasarā skolā Valmierā es strādāju patērētāju biedrībā pa Grušķiku. Nu, Grušķiks tas ir kas krāvējs, ja? Man vēl tagad mājās ir pulkstenis, kur es nopirku tanī gadā, ka es nopelnīju naudiņu. Un tad es atceros, mēs Valmierā nevarēja izmaksāt skolotājiem algu, jo bankā nebija naudas. Nu, papīrīši nebija, naudas nebija. Nu, ko, nu, drukāt nevar, Valmierā naudu drukāt nevar, tā būs viltošana. Bet, nu, nav tās naudas. Nā, kur tā nauda ir? Nu, kaut kur jau tur tautai jau ir. Bet bankā nav tā nauda atnākusi atpakaļ, jo skolotājiem nevar samaksāt algas. Tas ir reāls fakts. Nu, cilvēki strādā bankās un vienkārši viņi pastāst, jā, redz, kā situācija bija. Un mani arī iesauca svētdienā laikam vai kur, sadabūju rokā, nu, es biju Grušķikos arī komandā, viņš saka, vai, ir jāiet uz saci un jālādē vagons. Nu, vai vienīgi, bija tāds kombikons, vai tā, bet tas bija traks darbs, pult, viss sats, pilns, cuņa darbs, bet nu tā. Un kas man bija jādara? Bija atnācis šnabja vagons no Rīgas, nu, šnabja fabrikas. Pilns ar lielām kastēm. Nu, vediņi, es taču biju lādējis, mēs tos tur biju lādējis, vīna kastuļi. Tas ir 0,8 pudeles, tās lielās, kas bija tāds, padomu laikos, lielā kasta, nu, bet mīlīši. Nu, tāpēc es nezinu, nu, es tā uzmanīgi celtu. Bet es biju tā, apmēram tās bramsas foršas zēns, to bija tāda vingrošana. Lādē tās pudeles, kas šnakstē. Bet es apgūvu arī tādu gudrību. Teorētiski, nu, uz 100 pudelēm viena pudele parasti, nu, var saplīst. Nu, to noraksta. Uz veikalu nekad no 100 pudelēm neaizved 100, bet aizved vienmēr 99. Tāpēc, ka tā viena vienmēr saplīs, jūs sapratāt. Kur te viņa saplīs? Mani kolēģi, nu, vecie veči, nu, ko veči, nu, bet, nu, protams, es taču puika, tā kā jūs, drusciņ, nu, gadu vecāks. Un man darbs beidzās, veči tur sanāk, viņš saka, zin ko, nu, mēs te vēl pasēdēsim. Un es taču arī nebija tukši, es jau sapratu, ka, nu, ko te tā pudela paliks, nu. Es jau zinu, ka tu veči tu izcers. Bet šie te vīri man saka, zin, paklā, zin, tu brauc mājās. Tu brauc mājas, te šādi citas lietas, vai ne, tu te pelni naudiņu, visu, nu, ko tev puikam te, nu, ko tu te mums večiem te sēdēsi? Citiem varam sakot, nu, kāpēc tev jāatcer tas šnaps? Jūs esiet kādu attieksmi. Es to izjūtu. Tagad es oprāt esmu aptvērs, ko šie cilvēki ar mani izdarīja. Viņi man vienkārši pasargāja. Bet cits būs līdz poko, nu, tu esi kārtīgs vīrs, tagad saliksim pa lampu, vai ne, un tā. Viņi jau var neviens pa lampu, ne? Tie nebija dzērāji. Nu, vienkārši sadzīvi. Nu, vienu pūdā, kas ar tur uz večiem izdē. Bet man pat pilīti neiedēv. Ak, tu tādi, ko? Jā, skopu. Mīļie draugi, lai jums arī gadās šādi te, cilvēki. Lai jums gadās kaut kur ārzemēs tādi, kur jums neuzpāžās ar nu, dzeršanu, pīpēšanu, ej tu sazie. Amerikā es dzīvoju tādā lētā rajonā. Nu, vakarā es nāku no laboratorijas mājā un tā tālāk. Vai dienī? Nu, vienreiz skatos smuku mētenes stāv stūri. Nu, stāv vai dienī? Nu, es jau tik neesmu nevies, jau zinu, ka viņai ir savu profesiju, viņai savu darbs jādara. Nu, viņa, es nāku nākam vakar. Trešā vakarā jau es viņu sasveicinamies. Pau! Viņa dar savu darbu, es daru savu darbu. Es vietu, uz mācību. Nekādu. Nekādu. Viņa netiesto paklau, nu, iecim, kā saka. Es pa brīvu prieku pēc tev gribu. Višķi. Pazīvot. Ne? Ne? Protams, jo man būtu bijis tā lusta. Nu, vai dieniņ, es varu paklaut, tad forši mētēni, es tev viena klienta nav. Nu, iesim. Višķi, pazīvosimies. Arī viss būtu sanācis. Un te ir šīs cilvēkiskās attiecības normālas. Neuzbāsties otram. Pirmkārt jau savu patiesību. Un es jums šodien neuzbāžos ar savu patiesību. Tā ir mana pieredze. Tas ir labākais, ko es jums varu pastāstīt. Bet, mīļie draugi, es jau tikai pastāstu. Jums ir pašiem jāpieņem savi lēmumi. Kur liksieties pēc 9. klases? Kāpēc? Kādu dzīvi dzīvot? Es varu tikai pastāstīt. Es jums viņu pastāstu. Es to sežu. Bet par jums es taču neesmu gaišīts. Bet jūs paši varat domāt. Domājat. Tā ir jūsu dzīve. Viņus ir pašiem jādomā par savu dzīvi. Tā. Nu, tas par to cilvēku dzīvi, tur izglītību un visu, kas jau nu, te, vēl te bija. Tā, tad mums vēl ir tā fināla reizīgi palikusi. Vēl pusstundiņ 25 minūtes. Un tagad paiesim vēl te tālāk. Nu, re, domā. Tūkša galva nedomā, bet jums ir 15 gadus pildīt galva, jums ir domas kā muģa galva. Tik vienīgais, kas ir, ko mums kā skolotājiem ir jādara, nu ir jāpalīdz jums, drusku viņam varbūt sakārtot to. To, kas ir tā, nu kaut kā tā sakrājies, savilkt kopā, salikt grāmatas, kā grāmatas mājā tu kārto. Šinī plauktā tādas grāmatas, gudrās grāmatas, fizika, ķīmija, bioloģija. Šinī dzējas, Raiņa dzēja, citas dzējas, viss Puškins, nu kāds no rietumiem. Tu sakārto. Katrā grāmatā, grāmata jau ir doma konzerve. Tur domas ir iekšatnī grāmatā. Ja tā ir fizikas grāmata, tur būs formulas, matemātikas grāmata. Jāproti šī valoda, matemātikas valoda. Citā grāmatā, latviešu valodā, bet dzēja. Nu, tāds švaks aprobežots inženieris, viņš ir full dzēja. Bet, mīļie cilvēki, fizikas stundā, es nezinu, varbūt jau esat to izbaudījuši. Nu, ko, uzrausim dziesmiņu. Strauja, upetecēš, gādālīšu, tu. Ja. Stundu stāvu, domādama. Bet tu taču ir ko padomāt. Kas tā meitiņa ir, ko tur stāv domādama, ko? Tev ir atkal pienācis apdomas laiks, re? Kam lai sēžos kamanās, ha? A kam sēdīsies? Nu, paskaties, vai no šitā zēna būs labs tēvs mūsu kopīgam bērnam. Nu, ja viņam bembis ir vēl tad, nu, tad ir dubult labs. Meitams, prīnču nebūs. Prīnču nav. Bet sapņojiet pa princi, un jums ir jābūt prinču tēlām kā paraugam. Tā ir pareizā atbilde, ko izvēlēties. Bet jūs nekad princi dzīvē nesastapsiet, ņemiet to, kas ir visu tuvāk. Teiksiet, aha, ne, nu šitas, jā, ir ļoti tuvu, bet nav. Nu, varat riskēt, bet varbūt, ka dzīvē tādu vairs nesatiksiet. Neko citu nevar pateikt. Tas ir risks. Ir kam veicās, ir kam neveicās. Viss. Un tā, nu mēs ar te domājam, tukša galva nedomā, un lai galva nebūtu tukša, tur kaut kas ir jāliek iekšā, un jūs 16 gadus to esat darījuši, un turpināsiet visu mūžu. Nu, izglītība ir dzīves pieredze dzīvē, to es esmu jums pārunājis un tā tālāk. Dzīve ir vajadzība apmierināšana nepārtraukta. Tā parasti skolā nerunā, uzskat, ka tas ir tā fuļa. tā dzīve tik prasta, nu vajadzība apmierināšana. Nu prasta vai ne? Nu kas prasti? Nu patiesība ir patiesība. Skaidram gaišu, tev ir vajadzība. Man vajag paēst pusdienas, vajag. Man vēl kaut ko vajag, vēl kaut ko vajag, vēl kaut ko vajag. Ja? Un nepārtraukti cilvēku darbības. Un tā tā dzīve paiet. Ko tu rakstīsi memoāros? Nu, savus visus labos darbus sarakstīsi, ja ne? Tie ir cilvēku darbi, tie būs tavi darbi. Balskā man bērni jautāja, nu bērni piedodiet, nu desmitā klasa nav bērni, jā, bet nu turpat uz robežu. Skolotāji, kas tā dzīves jēga tāda ir? Kur tā, nu, viņi var dabūt? Nu, mēs ar viņiem sarakstījāmies. Mums bija tādas dialogu burtnītes. Katra stunda nobeidzās ar jautājumiem, pa kuriem bija jādomā līdz nākamai stundai. Un burtnīcā, ak, tur iebīgais Andronkurs, es lūdzu, mīļots, ir jābūt rakstītai atbildei. Pēc tev vai prast uzrakstīt teikumu sakarīgu, savas domas izteikt. Otkārt, nu, valoda, liela burta sākta, punktu beigās beigt un viss šitā. Ziet, tur viss kas tāds līdz. Un mēs šādi te sarakstījāmies. Es jau nebiju parastais skolotājs. Es tur strādāju daudz vairāk un pilnīgi šķērsā nekā skolā tas ir pierasts. Neviens normāls skolotājs tā nevar strādāt, jo tas nozīmē, ka katru burtnicu izlabot. Un nevis vienkārši ātri paskatīties, vai divi un divi ir četri. Un tā, tur var ātri izlabot, ja? Bet man jāaizlasa jūsu darbu un jāpadomā par tavām domām. Tu esi uzrakstījis man tam ir dialogu burtnicā. Nu, es reiz par mēnesi, diviem mēnešiem tās burtnicas nu, savācu. Bet man bija baigi interesanti lasīt. Un es tik daudz no jums, no jūsu priekšgājiem, pats uzzināju. Un tad man prasa, nu, kas ir tā dzīves jēga? Es jums varu prasīt, nu, paklau, vajag dzīvot ar jēgu. A, ko tas nozīmē? Mana atbilde, mīļie draugi, ņemiet paši savas atbildes. Ja gribat, ņemat no Andronkuršu atbildi, jo tā jau nav mana, tā ir daudzu gudru cilvēku sen dzīvojuši, jau sen to visi pateikuši. Tikai man pašam arī pielecis tagad, un es saku, jā, nu pareizi. Nu ir tur tiem seniem gudrajiem, nu kā tu nepiekritīsi? Es tikai latviski tagad runāju jums, redziet, bet tās domas jau ir kopš seniem laikiem. Dzīves jēga. Tā. Es tagad, nu bezpersoniski, Janci. Nu, ko tu šodien, ko tu gribi darīt? Jānis saka, es jau to zinu, es tagad iešu uz māju, tad man mammīte teica, ka man pienu vajag nopirkt, man iedeva naudiņu, vēl to vajag izdarīt. Nu, a jā, nu tad man Anniņai vēl es turiču, ar viņu man lūsu, tur kaut ko vajag izdarīt. Un tad es prasu paklūt, kā tu domā, vai tavai dzīvē ir jēga šodien?
Jo.
Kāpēc? Tāpēc, kad ir mērķi. Ja cilvēkam ir mērķis, viens vai divi, vai nu, dažas iet uz viņiem reizē, un dažreiz pa vienam vien pēc otra. Ja ir mērķis, tad cilvēka darbībai ir jēga. Bet jūs domājat, ka vienmēr visu, katru sekundi, katru brīdi ir tikai, piedodiet cilvēks no mašīna. Šitie mašīnai gan, ja viņai nebūs mērķis kaut uz vienu mikrosekundi, viņa apstāsies. Cilvēks neapstās. Un bieži vien mēs bezmērķīgi, it kā klīstam, es arī pēc šīs stundas iešu bezmērķīgi pastaigāties tur pa mežciem mežu. Pirms 40 gadiem es ar savu meitu, es dzīvoju tādī vienā torņa mājā pie Vēlnezera šeit. Dzīvo tur varbūt, jā? Nu, arī kaimiņos varbūt, jā? Un es bezmērķīgi iešu, bet es iešu un es esmu visu, es te pirms 40 gadiem, vizināju savu meitiņu, kas bija piedzimusi nu pat. It kā mērķis, nu kāds mērķis, nu tās īsti nav. Un dažreiz ir tā, ka tu domā kaut ko, un ar tev nav īsti saproti. Nu ir brīži, ka cilvēks taču dzīvo, nu bez tā mērķa. Tā kā nepārprotiet, ka vajag strādāt kā biorobotam, tikai un vienīgi mērķiecīgi. Ziniet, ir daži cilvēki, kas ir faktiski šādi roboti. Un te viņas arī nedod ilgstāt skolotājs. Tas ir dresētājs. Tas dresē cilvēku, lai viņš precīzi izdarītu to, ko vajag. Protams, ir situācijas, es zinu, sportā piemēram, nu, tur ir, nu, būtiski jāuztrenējās, jo to kūle ir citādi uzmest nevar. Un tas ir profesionālais sports. Bet, ja jūs kādi, nu, es vienkārši treneris, ko esam saticis, viņš ir tā, ciko, šī meitenīte, viņa nezina, ka to kūle neviens pasaulē vēl nav uzmetis. Viņa to nezina. Es tā zinu. Un viņš gatavo to meitnīti, viņš šito, 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 šito. Un vienā jaukā brīdī tā meitnīti to kūlinu uzmest vienā mērā. Nu, kas tad tur mak to dieniņu kūlinu uzmest? Bet viņi nezina, ka viņi to uzmet vienīgā pasaulē. Un pēc tam pa viņu rakstīs 100 gadus vēl. Bet, doma, tev tā doma jāstāv dažreiz ir vaļā. Tev trenē, un beigās tev kaut kas iznāk. Un, mīļi draugi, jūs arī daži iesiet pēc tam, šīs te pamatskolas uz profesionālām skolām. Nu, malači. Vai iemācies kaut ko precīzi darīt? Ķirurgs. Ķirurgam atsiet acīm, jāprot šņakarēt viss, kas tie iekšā ir. Viņi to arī dara. Nu, dažreiz viņi neprot pirmo palīdzību zielu sniegt. Ar virtuves neskārs, ar viņi nevar elementāri pāgriezt kaut kādu te drēbi. Es pārspīlēju. Mēs neviens neesam viss zinoši, viss protoši un nekad nebūsim. Mēs varam tikai viens otram piepalīdzēt. Tev būs zelta rokas un ir jau droši vien tagad, ja? Tu sazini, tev tāpat visiem. Bet katrs no jums kaut ko tādu izdara, ko jūs protat. Un tad nosējam kopā un tad viens otram piepalīdzam. Un nevis ieraujamies katrs savā alā, kurš kur apčakarēs. Bet, ja jūs iest uz bankām, strādāt bankās, ne pa kasieriem meitenes. Nu, zēni tur parasti nesieš, pa kasieriem meitenes sieš. Nu, tas ir mazs robotiņu darbs, tāpat kā sēdēt kasē vai ne. Bezgalu cienījums darbs. Bezgalu cienījums. Bet drīz jau arī nebūs meitenes, kas sieš kasē. Viss jau ies ar skanēšanu un tā tālāk. Tu noies garām, tur ieskanē viss un... Nu, tagad vēl ir meitene, kas... Bet vai šī meitene prot rēķināt? Nu, drusiņ jau vēl proti, jo, ja jāizdod naudiņu, bet nav jau jārēķina, tev tas autom, tā mašīna parāda, cik ir jāizdod, tev jāpazīsti naudas zīmes, un, nu, jāprot ir izdod, nu, cik tur tā mašīna rāda. Rēķināt? Puh, pieši kā. Nu, jā. Tas ir visredzīgs, jums ir interesanti, pakļūt, kā tādi vecāki jaudas tā skatās, redz to pasaulīt, nu, no tādām acīm. Jūsu mūžā būs tādas izmaiņas, tad, ka jūs būsiet manā vietā, profesoros, tad jūs varēsiet tāpat stāstīt saviem mazbērniem, bet tā vai tā, tur būs kolosāls izmaiņas vēl notiek. Vai jūs esat gatavi, ka būs izmaiņas? Ja gribās tā, vienreiz iemācīties un lietas mani mierā. Dzīvē tā nebūs. Diemžēl. Diemžēl. Un daudz vecie cilvēki pašlaik. Liepā jau sarkanais metalurgs, nu padomu laikos saucās, tagad laikam Liepājas metalurgs. Tur ir kolosāli ļoti daudz cilvēku, kas strādāja smagu fizisku darbu tur Lietuvē. Smagu kaitīgu darbu, tur visi tie izgarojumi un tā tālāk. Tagad viņu vietā tur ir automātika. Viņiem vairs darba nav. Un citu neko viņi neprot. Viņi prot strādāt ar to lielo dzelzgabalu, kas tur bija cehā. Mīļie draugi, tāds dzelzgabals jums nekad vairs nebūs. Bet jūs varat nonākt arī pašā situācijā. Kā jūs apgūstat profesiju vienu dzelzgabalu apstrādāt, un pēc tā dzelzgabala vairs nav, bet visu laiku ir jātur acis vaļā un jāskatās. Un ņemiet tādu profesiju, kur ir, un visu laiku vajag iet un mainīties līdz tai profesijai. Un nekur nevar aizbēgt no skolā. Būs kolosālie meistari zelta rokām, kas tev zelta rokas padarīs. Bet dažreiz meistari arī viņi to meistari darbu izdara, bet viņi apmēram neredz ar kaut kas tur augšā notiek. Nu, te, nu tas kā, no kuram tas viss iznāk. Slimnīcas direktors, vadītājs, viņam nav jāiet ar skalpeli uz ķirurģisko operāciju. Viņam jāredz slimnīca kā tāda jāvada, nu, dzīve slimnīcā. Tu operāciju izdarīsi, tu esi izdarīsi. Nu, tā būs tava operācija. Tu būsi labākā šīs operācijas, anestēzijas māsa, operācija māsa. Bez tevis nu nekādīgi neiztiks. Tev apzeltīs, jo tu esi vajadzīga. Kad cilvēki izdara pašnāvības? Tad, kad viņi jūt, ka viņi vairs nav nevienam vajadzīgi. Tā ir pašnāvības diagnoze. Es ļoti ceru, es jūtu, starp jums diez vai tas gadīsies. Bet nu var dzīvē kādreiz būt ļoti sasprinis, ka tu pēši sāci, lai dieniņ mani nevienam nevajag. Stop! Tad ir vēl viena atbilde rezervē. Vai tev pašam sevi vajag? Un ja arī šeit jums ir, nu tad, tad tehniski jautājums. Redziet, ja runā par vajadzību apmierināšanu, un cilvēks šķiras no dzīves, ja viņš nav nevienam vajadzīgs. Mētenes mīļās, jūs mīlēs, kas? Nu tie puikas. Ja jūs būsiet viņiem vajadzīgs. Puikas, jūs arī mīlēs mētenes, ja jūs būsiet viņām vajadzīgs. Un nevajadzīgs, nu nevajadzīgs ir nevajadzīgs, pats vārds jau saka. Un tā nevajag, nu nevajag nonākt līdz situācijai, ka jāredz Daugavā vai kur. Nevajag visu laiku domāt, kam tu esi vajadzīgs. Ot, tas ir mājas darbs jums, ko Andronkuls jums atstāja. Domājiet, lai mēs esam vajadzīgi sev un citiem. Un tad, kad vīrietis un sieviete ir palaiduši pasaulē bērniņu, tad labākās ģimenes ir kādas? Mazā bērna dēļ pāriet pāri visām likstām, kas var gadīties ar tēvu māti, nu kā vīrietis sieviete. Bērns ir tas kopīgais. Abiem tas ir vajadzīgs. Tā ir ģimene. Un paši ziniet, ka ģimenes pārdzīvo ļoti grūtas nu, situācijas, tāpēc, ka ir šī vajadzība un tas mazais bērniņš to bieži tā neapzinās. Mazais bērniņš satur kopā šos divus cilvēkus. Nu, jau kļūst diezgan smagi, jā. Nu, jau kļūst smagi. Nu, paskatāmies, kas te vēl ir. Kā es gribu pagriezties, tā atkal mašīna guļ. Nu, nekas to modīsies. Bet, nu, ņemiet pa labi, jo sirds ir pilna un tā ļoti gribās jums kaut ko pateikt. Tā, nu, kas mums šeit vēl ir? Nu, tā ir tā cilvēkdarbība. Redzi, ja ir vajadzības, tad vajag līdzekļus, tad vajag darboties. Vai man vai to, man vai to, man vai to, man vai to. Vai tev līdzekļi ir? Nav. Nu, tad piedošana. Paliec ar savu vajadzību. Tev ir līdzekļi, bet nav vajadzība. Baigais padātnieks. Un tie ir tie, kas raud. Viņi sarausuši baigo naudu. Nu, bieži vien tā ir virtuāla nauda, viņa nav segums, vai ne? Triljonu un tā tālāk. Mīļie cilvēki pasaulē, nemaz tā nauda, seguma nav. Amerika pašlaik drukā naudu. Un risina savas ekonomiskās problēmas. Smejās pa Eiropu, kur vācieši ļoti iestājās, lai nedrukātu naudu. Bet Eiropas centrālā banka pašlaik arī sāk jau iet uz to pusi, ka vajag drukāt naudu. Mīļie cilvēki, tur tā matemātika, tas vairs nav vienādojums. Nu, nauda jau nodrukās un kaut kas jau notiks. Iedos mums visiem naudas. Nu, ko jūs tur naudu darīsit? Izrādās pēc tam, ka to nav neko lādā dabūt nevar. Un beigās, kad tu aizies uz banku, es ir, nedod Dievs, jūs tagad visi aiziet uz banku, saka, lūdzu, dodiet manas mana nauda ģi atpakaļ. Kā banka ir lūpat lēvros momentā. Viņš nevar atlāt to naudu. Tā nauda ir aizdot, pārdot, nesikreiz jau. Tā ir virtuālā nauda, nereālā. Mīļie draugi, es nezinu, vai jums to stāsta finansu, politekonomikā kaut kur. Tā ir dzīves realitāte. Un dažreiz mēs grāmatās visās, nezinu kāpēc, nu rakstām tā, nu tādu tād skaistu stāstiņus, ka nu viss būtu baigi godīgi, ču. Zeltenais sātāns pašlaik valda pasaulē. Tā ir nauda. Cilvēks izdomāja naudu un neprota naudu apieties. Veikli zēni, pamatā zēni. Nu, lagāra, kā saka, gan sievieti pašlai pasaules bankā priekšā tur, bet, nu, tas ir izņēmums, var jau būt arī vīrišķīgās sievietes, vai ne tāpat, kā Zelts Lēdī Anglijā bija. Tās ir viņu intereses, un viņi izraisīja šīs te krīzes ekonomikā, politikā. Un viņi joprojām sēž savos posteņos, un pašlaik ir ļoti interesanta situācija ar Grieķiju un bankām. Ar ko tas beigsies? Ne pašlaik tas ir karstāvoklis. Bet spēks tomēr ir banku pusē. Bet nu kādreiz jau var arī kaut ko izdarīt citādi. Viņi ir rauk, tie visi ir jums jautājumi, jums. Un tā mēs tagad domājam, interesanti, ko jūs savos 9 gados skolā, ko jūs par šīm problēmām un šādu situāciju esat jau tā dzirdējuši. Nu, labi, ka mājās kaut kur. Tēc mamma varbūt runā, bet tēc mamma ir no rīta līdz vakaram ir darbā, varbūt pat ārzemēs. paši. Paši jau jūs to laiku pavadāt, nu tā kā jūs pavadāt, vai ne? Tur spēlīt, uzspēlīt, tas ir labi. Pa kādam brīdim vajag arī padomāt lielās domas, vai ne? Bērnībā, bērnību nevajag bērniem atņemt, lielās domas bērnībā nevajag. Es tagad ar savu vecāko mazmētiņu pamazām jau gatavojos un sāk, mēs jau šo to kopā darām. Viņi jau ir tātad sestajā klasītē, nu tad viņi nāk uz šīm te beigām. Un pirms jums nākot pie jums, es arī ilgi domāju, ko lai es ar jums, kā lai es runāju. Es tagad pats noklausīšu tos ierakstus un es domāšu, ko es esmu jums sarunājis. Jo es zinu, ko es esmu darījis gadu desmitiem augstskolā. Ko es esmu darījis pieaugušajiem cilvēkiem. Un tur jau dažreiz ir tā, viņi saka, Andrau, nu, tā jau laikam ir, bet nevar tā būt, kā tu tur stāsti. Jo pieaugušajiem cilvēkiem viņam ir skaidrs. Jūs esat noguruši, bet joprojām klausieties. Tāpēc, ka jūs jūtat, ka tā ir jūsu dzīve pašlaik, kas kustās, veidojās. Un tāpēc, nu ko, nu, vai deni, var jau būt, kad es varu, nu man nāk tā otrā jaunība, bērnība, otrā jaunībā es esmu jau tagad, man nāk tā bērnība, nu tad ļoti jauk, es varēšu būt otrā bērnībā, tad es varēšu iet uz bērndārstu paaudzināt tā jau atkal. Kāpēc ne? Jo tur cīnīties pa bankām un tur visi to pas Dievs. Bet jūs tur būsiet. Jūs tur būsiet. Līdzekļi. Nauda, manta, informācija, cilvēks pats kā līdzeklis un laiks. Laiks arī līdzeklis. Un tas nu gan mums ir iedots visiem. Vienādi 24 stundas no saules līdz saulē. Nauda, nu nauda. Bet laiks ir nauda, atcerieties tā teiciena. Tāpēc, kā līdzekļi savstarpēji mainās. Ja man ir nauda, teiksim, tev ir nauda, tu nopērci mašīnu. Man mašīna ir manta. To mantu tu var pārdot, atkal tā būs nauda. Tā kā, ievērojiet, ir vismaz 5 līdzekļi cilvēku dzīvē. Šito bildītes visu to, es paļautētu skolotēt, tas viss jums te paliek, varat kopēt un atcerēties, ko mēs te runājām. Nu, te pat to dzīves pieredze te pietiek, te nerunāsim, vai būt gudram un godīgam cilvēkam. Tā kā mēs mācamies, tad mēs ir mācī process, mēs iegūstam zināšanas un prasmes, un godīgums ir prasmes un attieksmes. Kāpēc to tā darīt? Karakalps, viņš neprasīs, kāpēc man ir jāiet kaujā, un kāpēc man ir jānogalina, nu, tas cilvēks, kuram arī mājās ir ģimene, un mani ģimene. Viņš ir noprogrammēts. Afganistānā zēna dabūja narkotikas apturs, došanās kaujā. Viņš nevar normāls cilvēks tur, saproties, nu, burtiski savā acu priekšā tur iznīcināt cilvēks. Vispār es apbrīnoju senos cilvēks, pats ir tūkstoši cilvēki. No rīta smuka saulīt, divos kalna galvos tūkstošiem cilvēku. Nu, kā spēks? Un tad tur viņi savu speciāli apstrādāja, un tad ar rīcieniem dodās no abām pusēm lejā, nu, tad vakarā skatās, kas vēl ir palicis pāri. Vēsturi mācoties. Nu, taču padomāja drusim plašāk. Nevis tas uzvarēja, tas zaudēja. Atklāja Ameriku, ziniet, jauki. A, viss tās kultūras, visi maija kultūras, visi pārējais, tas viss ir skurstenī. Kas ir tā vietā tagad? Bankas lielas. Jā. Bet, nu, Amerika ir bagāta, ļoti bagāta zeme, nu, ar to ir jārēķins. Bet tā bagātība ir iegūta ļoti interesantā veidā. Ļoti interesantā veidā. Tā, nu, viss tās dzīves vajadzības, tas ir, redziet, vajadzību darbību, tas viss pietiek, par to mēs te nerunāsim sīkumos. Ja mēs ar skolotājiem tiktos vēl kādreiz citreiz, tad mēs to parunāsim skolotājiem. Lūk, tie, kas skaidrībā, kur jūs gribat strādāt, apmēram dzīvot. Vai jūs gribat ar cilvēku strādāt? Humanitārā izglītība. Ne tikai izglītība. Kāda izglītība tāda dzīve? Skolotājs ir humanitārais. Viņš strādā ar cilvēku. Kamēr es strādāju fizikā kā zinātnieks, man bija molekulas un atomi. Cietā vēl, es esmu ciet vēl fiziķis. Nu, 21. gadsimta, nu, pats, kas nu bija. Bez tās ciet vēl fizikas nebūtu, kā saka, ne datori, ne tur viss procesori, nekas tāds. Bet pēc tam es sāku strādāt ar cilvēkiem. Un tad ir jautājums, ka ir daudzi cilvēki tev apkārt. Un tad tu strādā cilvēku vidē. Un tad tu esi sociālais darbinieks, kā tagad saka, ja? Ir sociālās patversmes, sociālā aprūpe, nu, dažādi vārdi. Bet piedodiet, ja tu gribi būt deputāts Saeimā, tas arī ir sociālais darbs, tikai citā līmenī. Domājiet, domājiet. Bet ja jums gribas strādāt ar nedzīvo dabu, nu, neejat tad ir sociālajā, neejat pat varbūt humanitārajā, ejiet tehnikas jomā. Var darīt brīnumu darbus, kopt automašīnas, kopt dators. Nu, bezgalīgi cienījams darbs. Prasa gudru cilvēku. Un godīgu pret fiziku, ķīmiju un bioloģiju. Dabas māte apčakarēt nevar. Ja tu gribi apčakarēt, kādu reizi sociālo sektoru. Cilvēks var apčakarēt. Bet ne mašīnu. Ielies savā benzīna motorā dīzeļa degvielu. Nu, nenovēl to darīt. Tad, kad es pārgāju no vienu motoru uz otru, mēs ļoti uzmanījos, lai vienkārši aizdomājies, teiksim, nu, par lielām pasaules problēmām, pie benzīna tanka piebrauc, nu, žiglos man jau sen stāv, nu, pēc tam man bija arī Honda un tāds mašīnīts benzīna, nu, pierasts. Es ļoti pie sevis uzmanījos, es jau savai kundze, jā, nu, parasti mēs braucam uz laukiem un tā esam, uzmani mani, tie, kas neielie dizeļu degvielu. Cipirošana benzīna dizeļa mašīnā. Praktisks piemērs, redziet, praktisks. Reālā dzīve. Un to varbūt nezinu, kāds deputāts un kaut kāds braukšā, ar mašīnu tā jāprot tā, lai tā ir braukt. Un jābrauc ir nevis 120 stundā, bet ar 100, ne vairāk. Nu, pa 100, tur jūs pakratīs ar pirkstu varbūt. Bet, nu, un ir tādi ceļi, teiksim, es arī braucu tagad uz Valku. Un piedodiet, kolosāli jauns ceļš uzbūvēts, es pat nejūtu. Es kaut kā, ārprāts jau 120. Glūts taisa sevi savs. Jā, kontrolēs sevi. Ko darīs? Tehnika. Man tehnika jāprot apieties. Un pagādās melnais asfalts tagad. Man bija laime, es nekad neesmu melnu asfaltu redzējis, neesmu, kur nu vēl braucis. Asfalts jau nebija tā, ka es jaunībā braucu mašīnu vairāk. Nu, asfalts jau nebija. Līdz ar to nebija problēma. Un ziemā mēs braucām visi tā čiku čaku, mierīgi. Un nu jau viss ir galā, tas viss te var gurunāt citās reizēs, un pēdējais ir lūk tas mūžīga dziesma, kādu kam izglītību, kādai dzīvei. Viss pastāv mainībā, un to mainību nosaka tas, ka viss ir kopsaistīts. Kādas kopsaistības var atrast ķīmijā, bioloģijā, socioloģijā? Nu, tas ir tas viss, kas mums galvā ir. Protams, tās kopsaistības izmantot, nu, ļoti labi. Neproč? Nu, var labi, varbūt, teikt uz sevi. Kā kurā? Nu, ar šo te tādu skatu uz riņķu un apkārt par visu ko. Un neko ļoti konkrētu. Nu, es šodien esmu savu darbiņu padarījis, bet es tā rūpīgi sekoju līdz jums arī. Nu, neviens nav apgūlies. Tad, ka pažāvājāties, tas ir normāli, šeit gaisa nav. Nogurums ir, Andram, kurs nepārtraukt tā runā. Un vēl, ja domā līdz, nu, nebija viegli, nebija viegli. Paldies jums par šo tikšanos un visi labākie man novēlējumi jums pēc tam, ka būsiet pabeiguši šo te skolu. Paldies jums un visu to labāko.